Velkommen til fjerde episode av Fiskeprat-podcast. Jeg heter Bent Inge Bentsen. I dag så har vi fått med Morten Ruud. Han Norges mest erfarne big game-fisker. Han har fått mange størjer og marlin. Morten, han har seilt verden rundt I jakten på havets storvilt. Velkommen, Morten.
Takk for det.
Ja, nei, dette kan bli en spennende episode. Jeg gleder meg til.
Ja, vi får se da, vet du.
Ja, ja. Så bra.
Så.
Ja, jeg lurer på litt om du kan forklare kort hvem du og hva du driver med.
Ja, jeg jo da Morten Ruud, 58 år, fra Eidsvoll. Jobber for tiden hos Seberg. Og har to unger, Emil og Tina. Jeg var kanskje ikke unge lenger heller, 26 og 31.
Ja, vokste til.
Og, ja, og samboer med Tone, også Ruud, samme etternavn, samme bygd, men ikke slekt.
Ja.
Veldig, veldig praktisk.
Veldig praktisk.
Ja.
Artig. Nei, men så kjekt. Nå startet du å fiske.
Ja, jeg husker ikke helt, men det var vel sånn I 10-årsalderen. Tanta mi fra Kragerø og jeg var så heldig å få være med på ferie der noen somre og da var det onkel Per som tok meg ut til gamle Rana 16 med 9,9 hesteren og den gangen var jo til og med fisk innerskjærs så 2-3 timer så var 25 liters stampen full
oh, yeah.
det får du ikke I dag I Kragerø
nei.
For å si det sånn
nei
Ja. Så det var vel, nei da, så jeg burde vel egentlig sende en faktura til de kanskje, for det var kostbare ferier
ja.
Nå ettertid.
Det ble tent, den der fiskeinteressen ble tent også da, med de fisketurene der.
Ja, det ble det.
Ja.
Og I etterkant der så var det jo ikke noe annet som sto I huet på meg, men nei. Det har vel egentlig alltid vært stor fisk. Så jeg og en kompis, vi hadde jo haifiskeklubb blant annet, selv om vi aldri hadde fisket hai.
Oh, ja.
Men hai, det var liksom det store. Ja. Så vi pløyde gjennom alt som fantes av bøker og tjoe hai om det. Det var ikke så mye internett den gangen.
Nei.
Så, nei da, så, og da ble det jo ikke all verden av fiske. Fisket var en del hjemme, gjedde, abbor, Eidsvoll. Ellers så var det vel egentlig først når jeg var konfirmant og fikk kjøpt eller fikk en 10-fots hvittjolle med en liten motor da ble det enda bedre fiske hjemme og så ble det etter hvert litt ja, noe håkjæring fisk og litt sånt som vi kanskje kommer litt tilbake til
ja, det kan vi komme tilbake igjen til vet du.
Ja og så var jeg med I Oslo Havfiskeklubb og Tønsberg Havfiskeklubb det var fra jeg var 12 cirka men det var jo stort sett heisekranfiske og jeg skulle jo ikke ha småfisk, det var de store som gjaldt
ja.
Så største fisken jeg så der, det var en lange på 11 kilo tror jeg, ut fra ferder en gang så derfor så ble jo båtfiske og egen båt ble jo veldig tidlig viktig, så det var egentlig Som konfirmant, så jeg fikk den der første jolla, da var det veldig mye båtfiske. Og det gikk jo mye på en spenning av å finne plasser og være sin egen herre da.
Ja.
Og sikte inn på det han ville ha.
Spennende. Nei, men da har du... Det det virkelig skutt fart da, ifra 10-årsalderen når du begynte. Det ikke alle ja, som på en måte har den der raske stigningen der.
Nei da, det var vel nesten en diagnose da, tror jeg, de årene der.
ja.
Så det har nok roet seg betraktelig med årene. Men,
ja.
Nei da, så det var en god interesse den gangen.
Ja, ja, ja. Så, men videre I livet da, det fisket har alltid vært med I større eller mindre grad da, vil jeg tro.
Ja, det har jeg. Både fiske og også båt har vært en stor interesse, så det har vel hatt. Jeg vet ikke, så det I hvert fall 15 forskjellige båter opp igjennom.
Ja.
Alt har blitt ombygd til fiske I større eller mindre grad. Så det også er jo, har jo vært og er jo en stor interesse da.
Ja, og en
Så det er
lærer
fint
jo
med noen der
masse
som.
òg av å modifisere og finne ut hva som fungerer og ikke fungerer, og den biten der òg, vil jeg tro.
Ja da, absolutt. Og da sånn tidlig på 80-tallet når jeg begynte med dette her, så var det jo ikke noen fiskebåter å få kjøpt, så da var det jo å få skrudd inn noen plastrør til litt stangholdere. Og husker en 14 foter som jeg hadde da, det var tidlig på 80-tallet, da var det et svært skriveekkolodd. Det var stort.
Så det skrev ut på papir, rett og slett?
Skrev på papir, ja.
Ja, oi,
Og det var
oi,
en litt stor kasse å ha i 14-foteren, men jeg måtte jo ha ekkolodd.
ja, artig. Nei,
Og
det er
så
mange ting som en ikke tenker over i dag, at det var annerledes før.
ja da. Ellers så var det Svenske Fiskerjournalen, det var liksom fast lesestoff da. Det var veldig mye bra artikler opp igjennom 80-tallet spesielt med. Det var litt samme der da, ombygging av båter og ja, det var mye metoder og mye å lære generelt, både salt og ferskvann.
Ja, og svenskene var kanskje foran oss på en del ting, blant annet havfiske på den tida, at det var ledet an.
Ja, de lå veldig langt foran oss.
Ja.
Det gjør de vel kanskje til dels i dag òg, men vi har vel tatt godt innpå.
Ja. Stemmer.
Neida.
Hvis vi går til i
Eller
dag,
så.
da, hvor mange fiskedager anslår du har nå i løpet av året?
Det er vel ikke så veldig mange 20-30 dager, tenker jeg.
Ja.
Men jeg håper å si jeg har vel blitt mer og mer opptatt av kvalitet framfor kvantitet. Og
Det
det
er
er vel
sant.
også litt det at jeg bor der jeg bor. Det er jo verdens navle, Eidsvoll, men kanskje ikke akkurat når det gjelder havfiske.
Nei, det er sant.
Så nei, altså, jeg har alltid måttet reise, og da er jo litt begrensa hvor mye du får hive deg ut. Og da har det alltid vært Så planlegginga har jo alltid vært en veldig viktig del av fiskinga for min del, da. Så det er det fortsatt.
Stemmer. Nå har du jo fortalt litt at hvem du starta å fiske med, og at du har fiska en del opp igjennom. Er det noen du vil trekke fram som du har lært masse av, eller som du ser opp til fiskemessig, da?
Nei, det er vel flere, eller mer at man har plukka mye tips, kanskje spesielt på det Big Game Fisk og sånt, og har jo truffet mange av de, holdt på å si, store profilene der. Og man ser at det er jo ikke noe heksekunst det de driver med heller.
Nei.
Men det er alltid noe å lære, og det går faktisk begge veier.
Det er sant.
Ellers så er det vel Mathias Henningsen som jeg nå har, eller hatt båt i sammen nå på Cavardo Ascension i mange år, og fortsatt har. Han var jo en viktig brikke, i hvert fall i starten på den Malin-fiskinga, da. Så var det han som egentlig åpna muligheten for at jeg kom til Ascension første gang.
Ja, stemmer.
Det kan vi jo komme litt tilbake til.
Det òg skal vi komme tilbake igjen til, så det er masse å glede seg til. Nå har vi jo skjønt det at du ble virkelig hekta når du først begynte å fiske. Men hva er det du syns er interessant med sportsfiske?
Nei, for det første så blir man aldri utlært. Og jeg for min del liker å være på sjøen, eller så koser meg i skauen og på fjellet òg, men det har liksom alltid vært sjøen som har vært det store, da. Og som jeg nevnte i stad, alt er litt prosjekter. Så jeg syns det er spennende med Ja, nå de siste par-tre åra så har det bl.a. vært på veldig dypt vann i Langesund. Vi er ned på 700 meter. Litt nye, ja, ikke nye arter, men ja, litt annen vinkling på det.
Ja. Nei, men det er spennende. Det er på en måte en evig kilde. Du går aldri tom for arter å fiske på, eller metoder å prøve, eller det er veldig, veldig spennende å prøve ulike ting. Og være litt åpen
Ja,
for det, tror jeg.
helt klart.
Så jeg har begynt med et fast spørsmål, og der tror jeg faktisk der jeg har mistanke om at du har en stor fisk. Hva er største fisken du har fått?
Ja, største fisken, det er vel sixkill
Ja.
shark. En håkjerring lignende på rundt 550 kilo.
Det var på Ascension, da, Island.
Men det var essensen, ja.
Ja.
Og verdensrekorden nå er jo derfra på, ja, vi er nå 606 kilo eller noe sånt, tror jeg. Så vi har nok
Ja.
antageligvis fått, som er over det der på båten vår, men den blir ikke tatt opp lenger.
Nei.
Litt samme som måkjerringa. Det
Ja.
er litt galskap å avlive det bare for å få en rekord.
Det er sant. Og de lever kanskje lenge, de er jo sikkskillen, eller åssen er det?
Ja, jeg vet ikke hvor gamle de blir, men de også blir nok gamle.
Ja.
Så det er nok lett å fiske ned, ja.
Ja. Nei, og
Jeg
det er
hadde en på
noe.
Sentsen som faktisk det ble merka en på Ascension.
Ja.
Det var vel begynnelsen, eller slutten av 2000 eller sånn, tror jeg. Av Olaf Grimmel,
Ja.
kapteinen vår der nede. Og han kunne ikke fordra six kill, men han satte i hvert fall en Malin tag inn. Og så hadde de fått den igjen året etter. Og så var vi der en 3-4 år etter det igjen. Da fikk vi den for tredje gang.
Oi.
Så det er i hvert fall ikke noe tvil om at de overlever og blir dratt opp.
Det funker med
Og
catch and release, da.
det funker helt
Ja.
klart. Og også litt spesielt at de da fanger igjen samme fisken på et relativt stort område.
Ja. Ja,
Så
det er litt nåla i høystakken. Burde iallfall vært det, egentlig.
ja.
Så,
Nei,
ja.
altså, sikskillen er den største, men det er klart Mollyen og størjen, tunfisken, henger jo langt høyere.
Ja.
Så jeg har vel både malin og størje på ca. 400 kilo.
Ja.
Standup, selvfølgelig. Det
Ja.
er ikke noe annet som jeg gjør.
Ja, nei, og
Så
det er på en måte det er jo veldig forskjell i styrke på en hai og en marlin og en størje, for å si det sånn. At størje og marlin
ja.
er mange hakk sterkere.
Ja da, det er det. Sånn generelt. Det er vel egentlig nesten bare Mako og Treasure Shark som regnes liksom som big game, sånn i miljø.
Som er like
Så
sterke, mener du, som
ja,
de
i hvert
to?
fall stille litt i samme klassen, da.
Ja, stemmer. Du har kanskje fiska
Så
de òg, eller? Eller fått på de?
ja, jeg har fått Reva eller Treasure. Da har jeg fått på Ascension, og så fikk vi en på seilturen som vi
Ja.
hadde.
Ja.
Den,
Stemmer.
det var ikke jeg som fikk den, men og det var mye fisk som var tatt der som jeg ikke fikk. Men jeg har jo egentlig blitt mer og mer kaptein de siste åra enn å fiske sjøl.
Ja,
Og
ja.
det er jo litt spesielle med big game-fiske. Det har vel kanskje ikke folk helt skjønt eller finne ut her hjemme enda, men det er et teamfiske i høyeste grad. Så både fiskeren, maten som da gjerne tar fortom og sånt, og kaptein, de er særdeles viktig. Og så sånn ute i den store verden så er det ikke så veldig mange kjente fiskere, men det er veldig mange kjente kapteiner.
Ja.
Så det er vel grunner til det.
Det er sant. Det er et samarbeid. Det er ikke bare fiskeren det står på, definitivt.
Nei, absolutt ikke. Nei, da, ellers så fikk vi Malin på Kaverde på 650 pund. Det er vel sånn rundt 300 kilo på haspel og jigstanga. Den også henger ganske høyt.
Såpass,
Det
ja.
var en bra fight på nesten 3 timer.
Ja.
Men haspel er ikke egna, for å si det sånn.
Nei.
Så det blir ikke noe mer haspelfiske på det
Det blir ikke noe
der. Det
målretta
var en
haspelfiske etter Marlin.
Nei, det
Nei.
blir det ikke. Det var en stell av 20 000, men det var én fisk, og så er det ferdig.
Ja, den trengte
Da
en
må
liten
det på
overhaling.
service. Ja.
Ja. Så bra. Nei, men
Ellers så
hvis du skal trekke fram én fiskeopplevelse, det er jo ikke enkelt, da, men er det én opplevelse du vil dele med oss?
ja, det er vel flere, men i hvert fall håkjerringa. Det er nok den, eller håkjerringa som vi tok der fra den Tifos Vitjola i 81, var det vel, da jeg var 16 år. Det var jo målretta håkjerringfiske.
Ja.
Litt tilfeldig, for vi hadde campert nede på der i Helgeroa. Lokkebukta camping i en par år med familien. Og så begynte de med å dra fisk inne i Håøyafjorden ved Langesund. Inklusiv da verdensrekord den gangen på 320 kilo.
Ja.
Og jeg hadde ikke noen posisjon, men ut ifra noen bilder og sånn i villmarkslys så jeg hvor dette var hen, da, i fjorden. Så vi fikk tak i 40 kilo bikkjemat og dro ut med ankra med 50 punds dakron og 0,70 maksima, hvis jeg husker riktig.
Oi.
Så det var ikke så rare ankertauet
Nei.
med den 10 fots hvitjåla. Og det endte jo med at vi fikk en håkjerring på, han var 2,95 lang og 169 kilo.
Ja.
Så vi fikk dratt opp i jåla der. Så da var det i
Det
hvert fall big game-biten tent.
For å si det sånn, en kjapp hoderegning viser jo at det er ca. like lang som båten da, hvis båten var 10 fot.
Ja, den var vel 10 cm lengre enn fisken.
Ja.
Og fisken veide vel i overkant av dobbelt så mye som båten.
Ja.
Så
Ja, nei, det er litt av en opplevelse. Og jeg mener,
ja,
jeg har
det.
sett bilder av det òg. Jeg husker ikke i hvilken sammenheng, men det husker jeg. Det beit meg merke, den lille båten og den store fisken. Så det gjorde
Ja,
litt
det var noe
inntrykk.
styr rundt den med baksida på VG og forsida på Varden og Thea og litt sånt. Så det var mye styr akkurat rundt den, ja.
Stemme, stemme.
Så nei, altså det var jo stort.
Ja.
Det ble jo mye fiske hjemme her. Jæren Langesund har jo egentlig vært hjemmehavna sånn i saltvann hjemme her. Men det var jo big game-fiske som virkelig var det jeg hadde lyst til. Men penga strakk ikke til på den tida, med unger etter hvert og sånt noe, så var det begrensa. Så det var vel først i 2000 hvor vi da reiste til Kroatia. Så vi da fikk første nordiske tunfisken og en djevelrokke.
Ja.
Tunfisk på 73 og en manta på 240 kilo.
Ja.
Den òg hang særdeles høyt, dessuten tunfisken da.
Og
Det
det jeg
var liksom det første
husker
virkelig big game.
Ja, og det jeg husker var stemmer ikke at det var en reportasje i Alt om fiske for dette?
Jo,
Jeg mener
det stemmer.
jeg las litt om det, så
Ja.
ja.
Nei, da, så var jo jeg og Ola Uggen, kompanjongen i Seberg, og Cato Bekkevold. Vi heiv oss i forsetet på karavellen til Seberg og dundra fra Danmark og nedover. Så det var akkurat 200 mil med 17 fots geoen min på slep.
Ja.
Så den var hardrigga. Og hele opptakten var egentlig en artikkel i, det var vel i, ja, det var Fiskerjournalen,
Ja.
det. Det var noen dansker som hadde vært der nede da året før og leid en båt. Og de hadde mista flere store størrevir. Og så slang de ut en sånn friendly competition på å ta den første nordiske tunfisken fra egen båt. Da var vi ikke så seine å be. Men vi hadde jo null erfaring, da, så men vi fikk noe tak i tre, jeg tror vi hadde tre Tiagra 50. De har jeg enda. Og leste oss opp og var helt tulling hele vinteren der med knuter og rigging og tjo og hei. Så endte det i hvert fall opp med at vi grusa danskene og fikk den første nordiske tunaen fra egen båt på 73 kilo.
Og det må være tilfredsstillende å se at det på en måte du har gjort og lest deg opp på, det fungerer i praksis òg, da, når du ter fisken.
Ja, altså, jeg hadde jo drømt om dette i så mange år. Og da kunne du ta det fra egen båt, og det var jo stort.
Ja. Men ble det tatt andre tunfisk der nede på den konkurransen, eller var det eneste som ble tatt?
Nei, det var ikke konkurranse da.
Å,
Vi
nei,
var med i
nei.
konkurranse her òg.
Ja.
Men da ble det ikke tatt noe vanlig eller blåfinna tunfisk, eller vanlig størje. Da var det bare noe albacore, noe mindre tunfiskarter.
Ja.
Så gjorde det jo kjempebra, egentlig. Det var jo, jeg tror det var 16-10 med, og det var den første internasjonale konkurransen her nede. Så vi endte opp på tredjeplass, den ene det var.
Oi, men det er jo veldig
Så vi
bra.
var jo, ja, så vi var superfornøyd.
Nei, men da skjønner jeg at det er jo tett i tett med fiskeopplevelser, da. Så det er vanskelig å velge ut én.
Ja da.
Så
Etter hvert så har det jo blitt mye, så man blir jo litt blasert etter hvert. Og det blir ikke den samme følelsen, selv om det har vært mye bra opplevelser. Så er det vanskelig å slå akkurat de der to første, skal vi si, gjennombruddene på big game, da.
Stemmer.
Så.
Nei, men det er artig. Alle opplever jo å miste fisk, og iblant stor fisk også. Det en du vil trekke fram som har vært ekstra sur og mista, eller? Ja.
Ja, det kan trygt si. Det var på Ascension. Malin var halvveis ut av vannet i det han tok. Vi så den jo veldig bra. Så halve kroppen over vann. Hang et lite sekund før han forsvant igjen. Og tok da 600 meter rett ned.
Oi.
Og etter et kvarter så skjønte jeg at dette her, det kom jo aldri til å gå bra. Og det endte med det første halvannen timen så knakk jeg første 10.000 kroner standup-stanga. Så gikk det halvannen time til, og så knakk jeg til. Og så endte jeg opp i stol etter hvert med 130 punds stolstanga.
Ja.
Og da prøvde vi å hauge forsiktig opp med båten, da. Kom opp gjennom vannet og så bakke kjapt tilbake og få inn noe line. Så det gikk en 3-4 ganger, og så røyk til slutt 1,2 millimeter monoen midt på. Etter 4 timer og et kvarter var det vel. Så da var jeg litt mør.
Ja,
Men vi lærte jo mye av det, holdt jeg på å si. For sånn i ettertid så et veldig godt tips der, i hvert fall på Malin, men også egentlig på Størja, er at hvis det begynner å dykke, så gi nesten frispole. Dra bremsen helt av. Da bremser den opp, snur og kommer opp igjen. Og det kan, sånn som den jeg fikk på 650 på Aspel der, der var det sikkert 10 ganger så vi måtte slakke bremsen helt for at den kom til overflata igjen. Så er det å få bakka etter og prøve å komme seg innpå. Og så er det en ny runde. Så det har blitt en ganske vanlig metode, spesielt på standup, hvis du og de begynner å dykke. Og da må du være kjapp.
Ja,
For dykker den
stemmer.
for djupt, så er det for seint. Da er det så mye motstand i lina og sånt i seg sjøl, så da bare fortsetter de. Og det var det som skjedde med min, og den gikk nok rett ned og var nok ferdig.
Men tror du at det var en
Ellers
såkalt grander, altså over 1000 pund,
så
eller
den var
hva?
garantert langt over 1000.
Ja,
Han kapteinen
såpass,
vår,
ja.
han skreik rett ut og sa 'Easy 1200', sa han. Så den var 1200, det tror jeg helt sikkert. Og jeg har sett større fisk der nede etterpå, men vi har ikke hatt på noe større.
Nei. Nei, da blir det jo
Men de
ekstra surt når det er så stort, altså. For det er jo ikke mange
Ja da.
tusen eller 1000 pund pluss som blir tatt i Atlanteren.
Nei, det tas kanskje alt fra 1 til 3 i året i hele
Ja.
Atlanteren.
Ja.
Og liten kuriositet her er jo at vi har på de to Malin-båter som jeg er med på, da, på en på Caverde og en da, på Ascension, så har vi fire, det er vel 4 av de 7 største Malina i Atlanteren
Oi.
på båtene våre.
Ja.
Så i fjor bl.a. på Caverde ble det tatt en på 1367 pund, og det er den nest største noen gang tatt i Atlanteren. Så der er det bare verdensrekorden på 1402 som går over den.
Nei, da begynner det å bli gigantisk, altså. Jeg husker vi hadde jo på en Marlin på 700 pund i Panama, og den syns jo jeg var svær, men du kan tenke, da er du nesten på dobbelt av det igjen i
Ja,
vekt.
det er det.
Så det
Her,
er
altså, det er tatt både den 1367, og Emil, sønnen min, var jo, eller tok jo fortommen på en på 1320, som den gang var det fjerde største i Atlanteren. Det var første Malin han tok fortommen på.
Oi, det var
Så han var
litt av
som
en
en av,
start, da.
ja, det var som en av de kapteinene der sa at Baptisten by fire, sa han.
Ja. Oi,
Så
oi, heftig. Ja.
Nei, så hadde jeg en kjedelig en å miste i fjor da, på Langshusfestivalen.
Ja.
Der var det Jeg har altfor lite elsnelle. Jeg har blitt så gammel, så jeg har blitt lat. Så jeg gidder ikke å Det er så kjedelig å bytte agn på 500-600 meter. Jeg har elsnelle, men den er så liten, så jeg fisker da med 014 compact blade.
Oi, såpass, ja.
Og det fungerer helt fint. Men så klarte jeg å da få på håkjerring. Vi hadde to stenger ute som egentlig var til håkjerring. Jeg fiska etter hvitskate,
Ja.
men han tok jo selvfølgelig minsteagnet. Så jeg dro 650 av 700 meter, og så røyk det. Så jeg var jo helt sikker på at det var den bladen som hadde røyka. Jeg pusha det jo relativt hardt,
Ja.
men opp kom heldigvis 1,5 meter med 1,6 millimeter nylon. Og den var flisa og røbba og splitta. Så det var ikke noe tvil om hva det var. For vi fikk tre åkjerringer på samme plassen tidligere på året.
Ja.
Så den var litt sur, fordi det var i festivalen, og da bare måtte ta bildene med deltakerbrikka, så får du automatisk 100 poeng, uansett
Ja.
størrelse.
Ja.
Så den var litt sur.
Men det er jo fascinerende, da. Det viser jo at så lenge du på en måte har kontroll på bremsekraft og fighten på rett måte, så kan du ta enormt stor fisk på tynt snøre, da, hvis du gjør ting rett.
Ja da. Det er mange som er skeptiske til å bruke 0,14 på åbbor og ørretfiske hjemme, her, men det tåler vanvittig mye. Hadde jeg hatt større snelle, så hadde jeg brukt litt mer. I hvert fall 23, eller kanskje 28 er jo det vi vanligvis bruker. Men det er egentlig like mye for slitestyrken sin del.
Ja.
For er lina uskadd, så er det utrolig hva det tåler.
Det er sant. Jeg har jo merka det sjøl òg. Hvis når du fisker havfiske, så bruker du gjerne rundt 0,30, da, eller rett over eller
Ja.
rett under. Og hvis du på en måte setter deg fast der, så er du må jo på en måte bruke båten for å kjøre det løs. Du klarer jo ikke å
Ja,
dra det
må det.
løs.
Nei.
Det er enorm styrke i snøret.
Ja, det er det.
Så, ja. Men hvis du skal ha, hvis du skal si én drømmefisk, da, hva er det?
Jeg må vel være verdensrekord på Malin,
Ja.
da. Enten som fisker eller like gjerne som kaptein, for så vidt.
Ja.
Vi
1500 pund,
har
Marlin.
Ja, gjerne det. Rekorden er 14,02.
Ja.
Så de fins på Ascension i hvert fall. Det er klart. Og
Ja.
Caverdo, så har du absolutt mulighet for det.
Ja. Nei, men det er jo fascinerende i hvert fall å vite at det er muligheter, selv om det er vanskelig, da, så er det der.
Ja da, det er de. Jeg så en på Ascension da jeg var nede med seilbåten der, og den sto bare og gapte. Jeg så den helt tydelig komme inn på ene beite der og bare full fart over til neste, og så forsvant den ut. Og fulgte den kanskje 50 meter ut på sida, og så forsvant den. Og den var i hvert fall garantert over 1500. Og jeg er ikke den eneste som har sett de fiska der nede.
Nei.
De er enorme.
Det må være litt av et syn bare å se den òg, da. Selv om vi ikke fikk den på, så er det en opplevelse,
Ja.
det.
Ja, som regel så blir du jævla irritert for at det ikke biter, men akkurat den gangen så var det nesten sånn at ja, det var helt greit.
Ja.
Så
Nei, men så bra. Hva mener du er den største feilen som folk gjør med fiske? Har du et fisketips? Siden du har fiska veldig masse forskjellig og i mange år.
nei, det er jo litt som vi var inne på i stad, det med brems er jo viktig. I hvert fall på litt større fisk. Ellers så er det jo sånn generelt ikke gro fast i det mønsteret du er. Den dagen du er utlært i fiske, da kan du antakeligvis begynne med golf i stedet.
Ja, og jeg tipper
For
de
det
som
skjer
driver med
ikke.
golf sjøl, det sier der at den aldri blir utlært, så det
Nei, ikke sant.
Ja.
Nei, altså det er jo kanskje det beste tipset. Prøve noe nytt. Se litt fram.
Og variere litt, ja, og tenke litt forskjellig.
Ja.
Prøve litt ulike ting.
Både metoder og kanskje mye arter og den biten der òg. Men i hvert fall generelt også i det han Hvis han er god i én ting, så er det alltid et eller annet å plukke opp.
Stemmer.
Og del gjerne med litt med andre òg.
Ja,
Det er gjerne måten han kan bli bedre på.
det er det. Og da får en på en måte gjerne kanskje ekstra gode tips tilbake òg, da, hvis du deler litt av kunnskapen.
Ja, det er
Så
akkurat det.
Hvor viktig er fiskeutstyret for din del? Er det viktig for deg at det er god kvalitet på det?
Ja, det spørs akkurat litt hva han fisker etter, da. Jeg er ikke utstyrsfiksert, for jeg var nå kanskje litt mer før, men har jo generelt mye bra utstyr. Og jobben min nå, så har jeg jo for så vidt tilgang på mye bra. Men om du får noe mer fisk, ja. Hvis du skal fiske størje eller virkelig tunge fiske, så må du ha det beste. Da må du ha skikkelig greier. Men det er klart, om du får noe mer småbår og smårødt, holdt på å si, med det dyreste av det dyre, det kan jeg vel kanskje ikke påstå. Men opplevelsen med ved å fiske med vårt utstyr, den er jo en helt annen. Det er klart, du kaster bedre. Det er lett og godt å fiske med, og det er jo en viktig del av opplevelsen da, at du har ordentlig utstyr. Så det kommer vel egentlig mye an på sjøl hva han vil fokusere på der. Mange har jo gamle fisker mye, tar masse fisk på noen gamle glassfiberstenger og sånn, men det er klart, de aller fleste de ønsker jo å ha noe som er lett, spenstig, godt å fiske med. Så det blir jo en helt annen fiskeopplevelse. Det ser jo f.eks. på disse light jigger og jigstick-stengene og sånn som vi har på Seberg. Det er jo en helt annen verden å fiske med enn de 40 andre stengene som er satt bort i kroken nå. Så der har det skjedd ekstremt mye.
Og et punkt som jeg kom på nå, da, er jo at det har blitt mer og mer fokus på å kanskje redusere bruk og kast. Og du nevnte jo tidligere at du hadde to Tiagra 50 som du fremdeles har. Og jeg regner med at de er i bruksstand fremdeles. At hvis du kjøper en god kvalitetssnelle, da, så kan du ha den i mange flere år i forhold til en billig, enkel snelle.
Ja da, det er det ikke noe tvil om.
Så at det òg
Så det
er
er
kvalitet.
ja. Nei, altså, det går nok litt på hvor mye du gidder å legge i det, og hvor mye du fisker, selvfølgelig. Men for de fleste som hører på dette, i hvert fall, så er det vel en særdeles viktig hobby, og da vil du gjerne ha det så godt som mulig
Og så er det som du
med det du
sier,
driver med.
det er veldig forskjell på ørretfiske og størjefiske, hvis du skal ha ytterpunkter
Ja da,
i hva som kreves
det
av
er det.
kvalitet på utstyret.
Ja, helt klart.
Et punkt som jeg lurer litt på, er, har du et tilbehør til fiske som du kan tipse folk om, som du har med iblant på tur? Som kan være
Nei,
praktisk å bruke?
bortsett fra en haug av sjokolade, så er det vel ikke så veldig mye annet spennende. Det
Nei.
er jo ganske standard med tang og en god kniv, og jeg begynte med rumpetaske her nå, for det er jo på fjellet og oppe i skauen der. Det var faktisk veldig, veldig praktisk i forhold til ei veske som du satt igjen, eller en sekk. Ellers så, båtfiskinga, så vil jeg vel egentlig kanskje si at sikkerheta i båt burde vel kanskje flere tenke litt mer på. Det kunne nok være et godt tips eller noe å ha med.
Ja,
Vi
stemmer.
har jo Ursut tørrdrakter sjøl, bruker på den kalde årstida. Og VHF i båten i hvert fall, det burde være eller fastmontert VHF burde være et absolutt minimum. Gjerne litt verktøy. Vi har raketter, vi har litt førstehjelpsutstyr, litt grann deler. Så jeg har sånn forholdsvis sjølhjulpen, da.
Og
Så jeg har
det.
vært på jeg var på Fiskeridirektoratet i forbindelse med størjefisking òg, at jeg mente at det kanskje burde være visse krav til akkurat det med sikkerhetsutstyret. Når vi ligger 30 nautiske ute i Skagerrak. Men det var lite gehør for det. For det mente de at det klarte folk å passe på sjøl.
Det spørs, det, for å
Så
si det sånn. Men det høres jo veldig logisk og ut at det er jo ikke bare krav om fiskeutstyr, da, men også sikkerheten. For det blir jo, det er stor forskjell på å ligge halvveis til Danmark og ligge 200 meter utenfor land.
ja da, og det er klart de var veldig opptatt av at det er så farlig å fiske størje, for det kan bli dratt over bord. Da skal du være ekstremt uheldig. Men at det kan skje noe når du er langt utpå med båt, det kan det. Og som du sier, nå har vi kryssa både Atlanteren og Stillehavet og sånt opptil flere ganger. Og eneste prinsipielle forskjellen på å ligge midt i Skagerrak eller midt i Stillehavet, det er vel at fordelen med Skagerrak er at du fryser i hjel litt fortere. For har du ikke noen mulighet for å varsle der, så er du ferdig uansett. Og det gjelder for så vidt ikke bare midt i Skagerrak, men også, ja, kommer du ei sjømil eller to fra land, så er det jo ingen som ser deg. Så du ser land, men det er ingen som ser deg.
Og det
Så
er
det er
gjerne
ikke noen
ikke
mulighet for å
dekning
varsle,
heller.
så ja, jeg, og selv om du har dekning, så er det jo når ting skjer, da, så skjer det gjerne kjapt.
Ja.
Enten så er det en gjennomføring som ryker, og du går ned som et bryne, eller brann, eller noe lignende, og da skjer ting så kjapt, så da er ikke telefonen et godt nok hjelpemiddel, i hvert fall.
Nei,
Så,
det er
nei
viktig
da,
å
så det
tenke på
var
sånne
vel
ting
dagens
òg.
tips.
Ja, men det er viktig tips altså, å ta med seg. Hvis du skal trekke fram én favoritt, enten sluk, pilk, jigg, flue, et eller annet, er det en ting du vil trekke fram der?
Ja, jeg har fått en ny yndling i år, i hvert fall. Det er ny Blade-runneren som vi har på Seberg.
Ja.
Jeg var egentlig litt skeptisk til den, men den har fiska vanvittig bra både på abbor og ørret. Så den er verdt å ta en titt på.
Nei, for det er så
Ellers.
du ikke fiska litt med den på fiskerskolen på Hardangervidda, stemmer ikke det? At du ikke tok en del
Jo,
fisk der?
det stemmer. Kaster godt og går vanvittig godt og fisker bra. Så
Og jeg
den er
tipper
verdt et forsøk.
en del som har fiska etter ørret, har vel sett en tilsvarende som heter Strike Pro. Det er jo en sånn en som går veldig hissig i gange.
Ja da, det er litt av samme. Vi har jo det nå. Men den Blade Runner er litt slankere. Og nok enda litt mer hissig gange på. Så nei, så det har blitt en yndling.
Ja. Spennende.
Ellers så er det lysslanger og waterlight på djupt vann. Det må vi ha
Ja.
etter Langom Rossmoen der. Ellers så det er mulig det er bare vår tur, men jeg tror ikke det. Det har en innvirkning, ja.
Så det, nei, for der er det jo litt sånn å stimulere sansene, både med lys og lukt og smak og
Ja.
alt, for å lokke
Ja.
fisken.
Helt klart.
Nei, men spennende. Nei, men da lurer jeg på om vi skal gå over litt på big game-fiske, hvis du er klar for det.
Ja. Det er jeg
Hva
alltid, vet du.
Ja, så bra. Det kan være at det er noen som ikke kjenner til begrepet big game-fiske. Kan du fortelle litt om hva det er, og utstyr og arter og sånne ting?
Ja, det er jo ikke noen sånn klar grense på hva er big game. Men i hovedsak så er det jo marlin og tunfisk i ymse utgaver. Hjemme her så er jeg vil ikke karakterisere håkjerringa eller sixkill for den saks skyld som big game i den forstand, men det er jo svær fisk og tung fisk, det òg. Men det er jo gjerne de, som sagt, marlin og størje som først og fremst tenkes på, da. Ellers så har du
Stemmer.
mange andre litt mindre og artige arter, som wao og dorado og alt dette her, men big game er jo for så vidt ikke.
Nei.
Og der er jo noen Penn var først ute med noen med internasjonalsnellene sine en gang i tida, med seg gullsnellene, og det er flere som har kommet etter. Og det kreves, i hvert fall til Størje og Malin, så i større utgaver så må du ha noen av de allmuesnellene. Fortrinnsvis gullsneller på de aller fleste. Det er jo Okuma, Penn og Shimano er vel de tre store hjemme her i hvert fall. Det finnes jo en del andre også, men de er ikke like enkle å få tak i hvert fall hjemme her.
Nei, og så er det
For
vel
alle de er jo
kanskje
bra, bra sneller.
Og så er det vel kanskje noen av de andre etterligningene som er vesentlig billigere, men som rett og slett ikke holder mål, da, til de raskeste fiskene.
Ja, vi fikk inn noen prøver på Seberg her for vel 5-6 år siden, sånn, når jeg var på tur. Og de fant vel ut at vi dropper det. Jeg tror muligens at det samme fabrikant selges i Sverige under et eget merke, uten å nevne det. Men jeg har vært borti det, og det er rett og slett for dårlig. Og det er grunnen til at vi foreløpig i hvert fall ikke har noen sneller på Seberg. Vi har alt annet. Som eneste leverandør så har vi alt annet til Størje. Fra stenger og spreaderbars og egentlig alt tilbehøret. Men sneller, der har vi enn så lenge holdt oss unna. Det er et par bra alternativer, men de blir så jækla dyre hvis vi skal få de inn her. Så. Og så stort er ikke markedet, så foreløpig så har vi i hvert fall ikke gjort noe med det.
Nei, men det er jo jeg tenker det er et veldig godt tegn at du ikke på en måte tenker kvalitet, da. Ikke bare ta inn noe som du ikke kanskje hadde fått solgt, men som ikke hadde fungert. For det slår litt tilbake til dykket som selskap er, hvis de ikke har på en måte solgt noe som ikke fungerte, da.
Ja, jeg driver og selger og ser bare og liker å selge, men jeg klarer ikke å selge noe jeg ikke kan stå inne for.
Nei.
Og det er vel litt av grunnen til at jeg er i Sebar òg. Det er fiskeutstyr av fiskere for fiskere. Så, og
Ja,
sånn
god.
har det egentlig alltid vært.
Ja.
Så det var dagens reklame.
Jo. Nei, men det er bare å Det er absolutt lov. Så, men det er jo Og det er jo litt fint at det er et norsk merke òg, da. At det ikke bare er utenlandsk. For dette er jo et gammelt merke, er det ikke det? Hvis en tenker historisk. Seberg.
Jo da. Ja da. Det er langt tilbake. Så det har bygd seg opp. Så vi har jo våre egne merker med Søvik, Play og Låsen. Og så er jeg litt ekstra jeg har vært litt ekstra stolt av den Størje-stanga vi har fått fram. Da, for det er per i dag så tror jeg ikke det fins ei stang på kloden, ei standup-stang, som er kraftigere og som løfter noe mer. Så jeg har løfta 44 kilo fra bakken med den. Og til sammenligning så kan vel ei litt kraftig norsk havfiskestang, den skal være kraftig før du klarer en 10-12 i hvert fall.
Ja, det er masse
Og
på
ja,
For jeg har
det
jo,
er det.
når jeg har kjørt kveite, så har jeg målt bremsen i etterkant. Da, det nevnte jeg på forrige episode, at da målte jeg til 6,5 kilo. Og
Ja.
sjøl det, da har du ganske god bøy på stanga, altså. Så det sier litt om hvilke krefter og hvilke brems du bruker på størjefiske og big game-fiske.
Ja, da, det er en helt annen verden. Så en kraftig laksestang eller en vanlig sjøfiskestang fra land, den løfter du ca. 2,5 kilo med. Så
Nei, og jeg
det blir
prøv...
litt annet.
Ja,
Så
det
dette
er
er
et
gøy.
annet nivå, for å si det sånn.
Ja.
Så, ja. Og den har jo du vært med å utvikle òg, da. Den Størje-stanga.
Ja da, det var det. Så vi trodde vel egentlig ikke at vi skulle komme i mål med noe brukbart, men den viste seg å bli meget bra. Så den er vi godt fornøyd med, ja.
Ja. Nei, for jeg fikk jo kjenne litt på Jeg har jo den der Melton-stanga. Det var kanskje en av de dere brukte som å sjekke ut litt, da. Eller mal, kanskje.
Ja da. Vi skjela litt til den, ja.
Men jeg merker det at den er enda mer rygg, den som dere utvikler, da. At den er enda mer løftekraft.
Ja, det er det. Jeg har vel den Melton-stanga. Det er jo også en spesialstang bygd spesielt for Størja i Canada. Og den har vi løfta 34.
Ja.
Da turte jeg ikke noe mer.
Nei. Nei, jeg husker jeg testa
Så
med 28, men da maksa du den ganske bra ut.
ja.
Så
Og du kan si 44 kilo, det trenger du jo ikke. Du klarer
Nei.
ikke å fiske det. Men det har vært, i hvert fall i Sverige og Danmark, så vet jeg det har vært en del brudd på stenger på den større fiskinga. Og problemet er jo hvis du da kommer inn med 25, kanskje 30 kilo. Jeg har fiska sjøl med 37 kilo i Canada, standup. Kommer du da inn til båten og dykker inn under båten, du får ei vridning på stanga eller noe sånt, og så er du farlig nær. Og da er det veldig godt å ha litt margin å gå på.
Ja, det er sant. Da har du
Så
mer sikkerhetsmargin, ja.
ja, så den føler vi oss ganske trygge på, ja.
Så bra. Men hva er det du syns er mest fascinerende som er big game-fiske? Er det på en måte utfordringen å få stor fisk, eller er det andre ting du vil trekke fram?
Nei, vi jakter jo alltid selvfølgelig på den største, da. Det er jo verdensrekorden som henger der et eller annet sted. Men det artigste fisket for min del, det er jo malinfiskinga. Blue malin, vel å merke. Det er den sterkeste av malinarta sammen med black. Men black er litt mer som Størja, ja. Den turer litt mer rett fram og rett ned. Mens blue, den er all over. Så den regnes jo for å være den farligste fisken du kan fiske. Og det er nettopp fordi han plutselig så er rett opp i båten, eller skifter retning vanvittig fort. Jeg har opplevd en gang i hvert fall at den landa en halv meter ved sida av meg oppå hjørnet på båten. Og da sto vi og så på fisken, men jeg og maten vi klarte ikke å reagere, så vi så ikke engang. Vi så ikke at den hadde starta før han landa på sida av meg.
Nei, det går
Så det går
fort.
fort. Det går
Ja.
lynkjapt.
Ja. Og hvis det er folk som ikke kjente Marlin, så har jo den nesten som et langt spyd da, foran, som kan være veldig skummelt hvis den kommer i nærheten av det.
Ja da, det er jo flere som er drept av han, og enda flere som er spidda, men har overlevd da.
Uff, ja. Ja, nei, han skal ikke
Så
Det er ikke ufarlig, altså. På ingen
nei da, han
måte.
skal ha respekt for den.
Ja.
Helt klart. Men det er moro. Og spesielt da når vi fisker den med noe vi kaller bait and switch. Det vil si vi dorger rundt hele dagen uten noe krok ute. Bare med sånne vanlige Marlin lures hengende bak. Og så har vi rigga da på sirkelkrok gjerne to agnfisker på litt forskjellig størrelse utstyr. Så vi kan se an størrelsen på fisken, så du kan velge utstyr etter å ha sett fisken. Og da er det jo gjerne kaptein som ser den først, for du må jo hele tida stå og se bak for å se fisken. Og den kommer jo da inn, og da står du med Jeg gjorde jo dette her veldig mye på seilbåten for egen del, og syntes jo det var knallmoro. For der står du da med to enten elektriske sneller eller manuelle, hvor du da spiller tisen opp. Man kommer jo på én av tisera, og så er det om å gjøre at de ikke får godt nok tak inn, så de stikker med og blir kjei. Men samtidig så kan du ikke bare røske det rett inn, du må liksom få den til å følge med inn mot båten. Og samtidig som du da sveiver inn etter det her, så hiver mannskapet ut de med beit. Slipper det ca. 10 meter bak båten, ligger bare og frikobler sporen, holder stanga høyt, så ligger denne bare og skipper i overflata. Og når det lokkeagnet og agnet møtes, så sveiver du som rakkeren for å få vekk det lokkeagnet, og så vil den i de fleste tilfellene da switche over på beitet. Og fordelen med det er at krokinga med vanlige J-kroker og vanlige sånn trolling lures, da det er hvis du kommer over 50% der, så er du god. Mens på sirkelkrok, når det først er kroka der, så ja, i Costa Rica så var vi helt oppe i 90% kroking.
Såpass,
Så når den først sitter der, så mister du den ikke. I
ja.
hvert fall veldig sjelden. Og så er det veldig mye action rundt båten, og ofte så er det flere minutter før han tar. Så alle om bord ser jo at det her står med Polaroid-briller og lyser neonblått bak der og superhissig går på disse her lokkeagnene. Også nå etter han har tatt, så holder de seg ofte litt tettere på båten og veldig mye hopping og spretting.
Ja.
Så det er vanvittig fiske. Så hvis det er ett fiske noen skulle noen gang oppleve, så er det bait and switch på Blue Malin.
Ja, stemmer. Nei, det høres jo Jeg tror pulsen min øker bare jeg hører på dette når du forteller. Så det høres veldig spennende ut. Så Men du er jo medeier på båt både i Ascension Island og Kapp Verde. Kan du fortelle litt om de destinasjonene og fisket der?
Ja, Ascension der har jo vært med på båt siden ja, 2005 ca. Jeg var der første gangen i 2003. Det var etter en artikkel i danske Fisk og Fri. Så fant jeg at dit måtte jeg. Var jeg så heldig så jeg fikk, jeg tror det var 15 000 i forskudd av alt om fiske, tror jeg. For å skrive
Ja.
artikkel.
Ja.
Jeg hadde litt kontakt med dem, jeg hadde skrevet en par artikler tidligere. Det tror jeg ikke jeg hadde fått til i dag, for å si det sånn. Men i hvert fall så fikk jeg noe forskudd der, og så kom jeg via et par andre skippere som ikke hadde plass, så kom jeg da i kontakt med han Mathias Henningsen, som jeg nå har vært kompanjong med i mange år. Så han var jo kjempetrivelig. Jeg hadde penger til å fiske 2 dager, endte opp med å fiske 10. Og for han hadde en par kompiser ved Kanarøyene og sånt nedover som fiska med han, så vi blei veldig gode kompiser der. Og så fortsatte jeg da å kjøre turer der herfra med tok med meg 7 mann, og jeg var 8., så jeg fiska annenhver dag på båten. Og da fikk jeg dekka inn turen sjøl, ellers så hadde jeg ikke hatt muligheter for det.
Nei.
Så totalt sett da, så har det blitt i hvert fall 15 turer, tenker jeg, til Ascension.
Såpass, ja.
Det er en fantastisk plass. Og der rakk vi for, det er vel nå på, er det 5 eller 6 år siden, så rakk vi akkurat å kjøpe 26 fot senterkonsoller med 2 ganger 200 Suzuki-er for å bruke på inshore-fiske der. Den kom til øya, og 3 uker etterpå, vi hadde ikke hatt båten på vannet engang, så stengte de flyplassen over natta. Og den har vært stengt fram til i mai i år, så det har ikke vært mulig å komme dit. Og fortsatt så er det usikkert om de kommer til å åpne for turister i det hele tatt. Så det kan være en veldig dårlig investering som ligger på land der nede. Men vi håper jo at vi kommer i gang igjen, da. Så vi er de eneste som har noe båt liggende der nede. Og Ascension sånn generelt, inshorefiske var, eller er jo enormt bra der. Det er ikke GT, men ellers så er det mye annet morsomt. Vært litt plaga med hai de siste åra der, men det er fortsatt veldig mye innshore fisk der. Og så malinfiske, det finnes steder med mer fisk, men de desidert største blumalaene i verden, de finner du der. Og det er litt opplest og vedtatt at neste verdensrekord på blumalin, den regner du med kommer derfra.
Såpass, ja. Ja. Nei, jeg har en som jeg fisker med, som er fra USA. Han fikk en tur til Ascension Island, men da fisker de etter stor yellowfin tuna, da. Og det er jo veldig stor snittstørrelse der, da, og veldig stor toppfisker. Så han passerte jo 100 kilo på popperutstyr. En skikkelig kubbe, da, av en fisk.
Ja, var det fra land eller fra
Nei,
båt?
det var fra båt, da.
Ja,
Men det var en annen
jeg
en
tror.
som jeg òg kjenner. De sto ifra land og fighta jo i, var det 3 eller 4 timer før de mista fisken, da.
Ja, jeg vet ikke om det var det han For jeg tror verdensrekorden fra land er vel derfra, tror jeg. Husker ikke mye den her, men den er vel noe over 100 kilo. Det er vel han Dennis Verrett, eller hva han heter.
Stemmer.
Han traff vi der nede.
Nei, så det er stor. Hvis du vil ha stor yellowfin, så har jeg forstått at det er jo en av de beste plassene nå i verden etter det.
Ja, helt klart. Vi har ikke fiska så mye på den, for den er litt mer på sommeren, eller for å si vinteren der nede og utover høsten. Når vi var nede med seilbåten der, så var det ganske bra med yellowfin da det var vel i oktober som vi kom ned der. Og da var det fortsatt bra med yellowfin der. Så vi hadde et par slag på popperen, og sånn 60-70-80 kilo pluss, men de satt ikke.
Nei.
Men det er heftig fiske, det
Ja, definitivt. Så
jo. Ja.
Kapp Verde, da. Hva er forskjellen på fiske på Kapp Verde og Ascension?
Nei, innshorefiske er ikke like godt, og snittstørrelsen er vesentlig lavere enn på Essensen, men til gjengjeld så er det jo mer fisk på Kapp Verde. Så for å si normalstørrelse fisk, da, sånn 100 kilo pluss i hvert fall. Snittvekta på Kapp Verde ligger på rundt 150 kilo, tenker jeg. 150-200 kilo. Så på sånn normalstørrelse fisk så er det klart beste sted i verden når det kommer til antall. Og det har det vært egentlig i alle år. Og det har aldri vært ordentlig dårlige sesonger der. Du har jo sånn som Azorene, Madeira, Kanariøyene. Kan jo også til tider være veldig bra. Men det er også år hvor nesten ikke tar fisk. De hadde jo en all time high på Kanariøyene i forrige året, tror jeg. Da var det en båt som hadde 56 i malin. For vi hadde en katastrofesesong på Kapp Verde for noen år siden. Da hadde vi 77.
Ja, det
Men
sier jo litt.
har ligget oppi i et par, 3 år siden, så var det 144 på båten vår der. Og det er da i hovedsak i løpet av ca. 90 dager. Så vi ligger sånn på ca. halvannen i snitt om dagen.
Og
Det
det
kan
er
være
fisk
dårlige
som er
uker
landa,
der òg,
da?
men det er landa fisk.
Ja.
Og så har du gjerne på nesten like mye, eller i hvert fall ser og har på kanskje like mange. Så det er bra action der. Spesielt da april, mai, juni. Men også juli, august, september kan være veldig bra. Jeg var der med min båt i begynnelsen av oktober. Da hadde vi 3 av 5, var det vel, på 2 dager. Så det kan fortsatt være veldig bra. Men det er litt mer ujevnt. Men da er det til gjengjeld mye mindre vind og også bedre annet fiske der. Så vi kommer nok til å satse også litt mer på den perioden der, da.
Spennende. Hvis det er noen nå som tenker at dette her hadde vært veldig gøy å prøve en gang, er det mulighet for at jeg kan ta kontakt med deg på å prøve å få til fiske?
Ja da, jeg formidler fiske der nede på Kap Verde. Ja. Og vi har, nå er jeg med bare på én båt der, men vi har 3 båter i firmaet. Så som går an å titte på Atlantic Fishing Charter.
Ja.
Så dukker det opp
Stemmer,
alle
stemmer.
de 3 båtene.
Ja, da kan gå inn på nettsida der og kikke litt.
Ja, det kan dere. Ellers er det bare å ta kontakt med meg direkte, og så går det an å skravle litt, Malin.
Ja.
Det kunne vi sikkert holdt på ei stund.
Ja. Nei, men det er bra.